SBS Radio. Nanindigan si Philippine National Police o PNP Chief General Oscar Albayalde na walang ninja cops. Naunang ibinulgar sa mga pagdinig sa Senado ang mga tinaguriang ninja cops, ang mga pulis na nagre-recycle ng mga nakumpiskang ilegal na droga para muli itong maibenta. Isiniwalat ito sa Senado ni Baguio City Mayor at dating PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Benjamin Magalong. Ayon kay Magalong, nakikipag-ugnayan ng mga ninja cops sa mga drug lords na nakapiit sa New Bilibid Prison. Magkakunsyaba umano ang mga iyon sa mga ilegal na transaksyon ng droga. Pero ayon kay Albayalde, ang sinasabing ninja cops ay sindikato ng mga tiwaling pulis na karamihan ay patay na, na-dismiss o nag-AWOL sa PNP. Karamihan daw sa mga tiwaling pulis ngayon ay hindi na kumikilos bilang isang sindikato at kanya-kanya na ang diskarte. Tinawag ito ni Albayalde na police scalawags. Mangilan-ngilan na lang daw sila ngayon sa PNP.
Ito siguro baka mga wala mang 1 or 2% sa aming hanay itong mga tao na to na dinudungisan ng aming organisasyon.
Nagpulong umano ang Pangulong Duterte at si Albayalde hinggil sa mga tiwaling pulis at isinumite ng PNP chief sa Pangulo ang listahan ng mga ito. Pag-aaralan daw ng Pangulo ang report ng PNP at ng Senado hinggil sa mga ninja cops. Ayon kay Senator Bongo na dating Special Assistant to the President, aatasan ng Pangulo ang isang independent na ahensya ng gobyerno para imbestigahan ang mga ninja cops. Nagtitiwala pa rin daw ang Pangulo kay PNP Chief General Oscar Albayalde. Ipatatawag din ng Senado si Albayalde sa isang pagdinig sa unang araw ng Oktubre hinggil sa illegal drug trade sa New Bilibid Prisons. Sa ibang balita, nagtalaga na ng mga bagong opisyal sa Philippine Military Academy kasunod ng pagbibitiw ng mga dating opisyal doon bunsod ng pagkamatay ni Cadet 4th Class Darwin Dormitorio dahil sa hazing. Itinalaga bilang bagong OIC Superintendent ng PMA si Rear Admiral Alan Cusi, kapalit ni PMA Superintendent Lieutenant General Ronnie Evangelista. Itinalaga naman si Brigadier General Romeo Bronner bilang Acting Commandant of Cadets, kapalit ni Brigadier General Bartolome Bacaro. Tinawag naman ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Noel Clement na isolated case ang pagkamatay sa hazing ni Darwin Dormitorio. Gusto rin daw ni Clement na mabago ang mindset ng mga kadete hinggil sa umiiral na code of silence sa mga karahasang nangyayari sa institusyon. Samantala, dalawa pang third-class cadet ng PMA ang itinuturing na ring suspect sa pagkamatay ni Darwin Dormitorio. Ayon kay Police Colonel Alan Ray Co, hepe ng Baguio City Police, matatawag na direct participation ang ginawa ng dalawang kadete sa pagkamatay ni Dormitorio.
Direct participation po, this will tie up yung pong loose ends na hinahanap pa natin sa naging maltreatment po.
Dahil dito, sinabi ni Ko na nasa 5 kadete na ng PMA ang mahaharap sa kasong paglabag sa anti-hazing law. Sa ibang balita, may bagong kaso ng sakit na diphtheria sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health o DOH, kumpirmadong nasawi sa diphtheria ang 10 taong gulang na batang babae sa Pandacan, Manila. Unang hinihinalang tinamaan ng diphtheria ang grade 4 student ng Jacinto Zamora Elementary School na nilagnat, nakitaan ng rashes at mga singaw sa bibig. Binawian ito ng buhay noong 20 ng Setyembre. Ayon sa DOH, mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, umabot sa 167 ang naitalang kaso ng diphtheria. 40 sa mga ito ang nasawi. Ang diphtheria ay isang infectious bacterial infection na maaaring makamatay pero pwedeng maiwasan ng kumpletong pagbabakuna. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.